Ons toetrede lied is Psalm 46 vers 1 en 2. Psalm 46 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, die Here Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 vers 1 en 4. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag, van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele mens weer skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 241. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 203, vers 1 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, die keuse van professor Pont vir die skrifgedeelte is Romeine 1 vers 13 tot 23 en dan ook Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot en met vers 10. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat, al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens of soos voëls of diere of slange. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd daarvoor wat hy bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 231. Die eerste strofe. Die teks vir die prediking, Romeine 1 vers 13. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot verlossing van elkeen wat glo. Professor Pont skryf, Gemeente van die Heer, in 'n sekere sin, is hierdie tekst seker een van die merkwaardigste uitsprake wat ooit gemaak is. Dit vanweë die feit, dat juis hierdie skrifwoord liter geïnspireer het, en dit word dan die hart van die evangelie soos Luther dit verkondig het. Hierdie woord het die Lutherse 95 stellings as ware geïnspireer, en daarmee het hy 'n kloof geslaan tussen die pauslike kerk in Rome en die reformatie, wat uit juis die 95 stellings gebore is. As 'n bietjie oordrywe mag word, kan gesê word dat Luther 'n breuklyn slaan tussen die woord van God en die denke van die mens oor God en mens en hierdie wêreld. Dit was die groot voorreg van my lewe om in diens van hierdie woord van God te staan. As student, predikant en professor in diens van die volk van God. Dit was in 'n sekere sin 'n veilige lewe, in die sin dat ek binne die kerk, naas my gesin en familie, steeds omring was deur medegelowiges en vriende. Dit is waar dat baie dinge gedurende my leeftyd verander het, sodat 'n mens byna sou kon praat van grondverskuivende veranderinge. Die wêreld van 1950, toe ek met my dienswerk in die kerk begin, het baie anders gelyk as vandag. Oorloë, omwentelings, revolusies en die daarmee gepaardgaande verskuiwing in die mense lewens uitkyk, het baie waardes en ideale laat verdwyn. So is dit nog opvallend, dat die Christelike Wes-Europa verdwyn het. En wie sou ooit kon dink, so 'n 40, 50 jaar gelede, dat in Nederland, ons stamland, die liberale sosialisme, die oppermagtige mens, in die plek van die almagtige God, in die sentrum van alle denke sou plaas. Uit die aard van die saak het daardie soort denke ook na ons wêreld oorgewaai. En is dieselfde verwerping van die diens van God in kerk en wêreld al byna vanselfsprekend. Dit kan 'n mens benoud laat word want so word ons leefwêreld as gemeente van gelowiges al meer onder druk geplaas en word ons manier van leef en dink as ouderwets of onwetenskaplik afgemaak en verwerp. Maar dan, juis in hierdie omstandighede, is dit goed en noodsaaklik dat ons juis die briewe en prediking van die apostel Paulus sorgvuldig en reëlmatig sal lees. Dit is nie altyd maklike leesstof nie, maar dit is tog belangrik, want die apostel leef in 'n tyd waarin die Christendom nie net uitsonderlik was nie, maar ook nog nie algemeen aanvaar is nie, en selfs aktief deur owerhede en ander instansies bestry is, soos vandag al hoe meer gebeur. Die gedagte of geloof of selfsekerheid dat daar 'n God is wat van buite ons wêreld met ons praat en hom met ons bemoei, was destyds, nou al meer as 2000 jaar gelede, baie meer onaanvaarbaar as vandag. Daarom is dit so goed om Paulus se briewe te lees, omdat hy baie sorgvuldig probeer om die evangelie, die vreemde boodskap van die gekruisigde Christus en wat dit wil, probeer oordra. Die apostel Paulus verwys hier na 'n onmoontlikheid wat in die lewe van die ou volk van God voorgekom het. Dit was 'n gebeurtenis wat 'n breuklyn in die geskiedenis geslaan het, waar die skape van die bokke geskei is, volgens Matteus. Dit dan in die sin dat die gelowiges en die ongelowiges, diegene wat in Jesus Christus glo en hulle wat hom verwerp, verdeel word, en waar die punt van die verdeling geloof of ongeloof, gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid sal wees. Of anders gestel, waar die verskilpunt die sonde is. En sonde is die nalatenskap van Adam, ons stamvader. Want sonde is ongeloof, ons opstand teen God, sodat daar 'n kloof, en meer as een sin van die woord, sodat daar 'n kloof tussen ons en God ontstaan het, sodat ons al ons vertroue en verwagting op die mens rig en as ware ons rig op God gedraai het. Daarom maak die Heidelbergse Katekismus die skerpstelling dat die mens in die paradys al 'n skepsel van God geword het wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat. God se antwoord op die gebeure was die koms van die ewige Seun van God, Jesus Christus, na hierdie wêreld. Met ander woorde, God het in Christus daardie kloof oorbrug toe sy Seun in Bethlehem gebore is. Dit is en bly so 'n groot gebeure dat daar vandaan die jaartelling verander het en verwys word na die tyd voor Christus en na die geboorte van Christus. Die tyd voor en die tyd na God se groot wonderwerk. Die geboorte van Jesus was 'n gebeure op dieselfde vlak as die skepping, want dit bevat die goeie boodskap van die herskepping. Dit wil sê dat Jesus Christus, wat God is, na ons wêreld kom om in beginsel die afstand tussen God en mens te oorbrug. Jesus Christus kom juis om die loon van die sonde van die mens op sy skouers te neem, om boete te doen vir Adam en sy nageslag, sy ongeloof en verzet teen God en sy gebod, om so die pad van die mens terug na God toe weer oop te maak. En saam met hierdie goeie boodskap loop dan ook die berig hoe die mens sy medemens van daardie tyd af vervolg en verniel en doodgemaak het, omdat hulle hierdie blye boodskap geglo het of nie geglo het nie. Merkwaardig, ook ons moet ervaar hoe kerkbase en geleerdes gelowiges verjaag en benadeel en belemmer oor die vraag of Jesus Christus die ewige Seun van God is wat na ons mense wêreld gekom het. Die evangelie is inderdaad 'n vreemde boodskap. Daarom beklemtoon die apostel Paulus dit, dat sy boodskap 'n woord is wat van bo en buite na ons toe kom. En dit beteken ook dat ons as geskape mense nie die vermoë besit om te kan kontroleer of die apostel die waarheid praat of nie. Die apostel bevestig dit as hy sê, God se geregtigheid. Dit wil sê, die hele boodskap van God se skepingsdade en sy bemoeienis met die mens berus op geloof. En nou is ons probleem dat hierdie vreemde boodskap van ons 'n antwoord vra. En dan vertel die evangelieskrywers wat in daardie tyd geleef het en 'n oog en oor getuie was van Jesus Christus en sy boodskap, dat as koning Herodes in Jerusalem hoor dat die Messias van Israel in Bethlehem gebore is, dan laat hy alle seentjies in Bethlehem se wêreld van 2 jaar en jonger doodmaak, omdat hy die Messias as 'n bedreiging sien. En as so 30 jaar later die Romeinse maghebber in Jerusalem die leiers van die ou volk vra en die volk self ook vra wie hy moet loslaat, Jesus die Messias of Barabbas, dan is die keuse eenparig: Barabbas. Dit is en bly een van die grootste vraagstukke van die Bybel, naamlik dat die evangelie van Jesus Christus die wêreld en sy wysheid afstoot. Waarom beklemtoon Paulus die woord van die profeet Jesaja dat God die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word het? Dit gebeur omdat die boodskap van die kruis van Jesus Christus is dat die mens voor God 'n sondaar is. Dat die stamvader van die mens Adam hom as ware losgemaak het van sy skepper en teenoor sy skepper gaan staan het om te maak soos hy wil. Daarom gebeur dit, soos Martin Luther dit gestel het, dat die mens 'n bekrompe hart gekry het. Dit wil sê, die mens wil sy eie heil soek en uitwerk. En so word hy 'n skepsel wat net in homself en sy eie voordeel belangstel en God en sy naaste haat. Die uitgangspunt van die Bybelse boodskap is dat die mens van God wegvlug, homself as ware teenoor God opstel. Maar daarby bly dit nie. In Christus, deur die voortgaande verkondiging van die woord, loop God as ware agter die mens aan, om hom oor die mens te ontferm. Dit is die boodskap van die Nuwe Testament, naamlik: God is die een wat die afstand tussen God en mens oorbrug. In Christus neem God ons skuld en straf op en is Christus God wat die pad tussen God en mens weer oopmaak. Want so stel die evangelis Johannes dit: so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Deur God se toedoen en deur die gawe van die geloof is ons in Christus geheilig en geregverdig, sodat ons in alles en vir alles God dankbaar sal wees. Dit is terselfder tyd die struikelblok en die dwaasheid van die evangelie, naamlik dat daar 'n waarheid is wat bo en buite die mense verstand lê. 'n Waarheid wat die mens nie self kan deurgrond of kan vasstel of bewys nie. Die waarheid van naamlik die mense sondigheid en God se ontferming oor die mens en die vergifnis van sy sonde om Christus ontwil, sodat die mens weer sal wees waarvoor hy geskape is, kind en spreksgenoot van die Almagtige Vader. Dit is die struikelblok vir die Grieke. Dit wil sê, diegene wat alles wetenskaplik, verstandelik en rationeel wil verklaar en dan aanvaar. Die Grieke was immers in Paulus' dae die filosowe, die natuurwetenskaplikes, die mense wat alles met 'n menslike verstand wil deurgrond en verstaan, en as dit nie moontlik is nie, dan oordeel hulle dat so iets nie bestaan nie. Vir hulle is die evangelie 'n struikelblok, omdat hulle iets soos 'n ontfermende Vader God, wat in liefde die verlore mens weer by mekaar wil maak, nie redelik of verstandelik kan verklaar nie. En net so is God wat hom oor die sondaar mens ontferm en terugroep, vir die Jood onverstaanbaar, want die Jood oordeel dat deur die stipte onderhouding van die wet hy self sy pad na God toe sal terugvind en so deur sy goeie werke as ware God sal dwing om hom weer te aanvaar. Daarom is 'n Messias wat hom oor die mens ontferm, siekes gesond maak, blindes weer laat sien, krepeles weer laat loop, en aan hulle 'n tuiste in sy koninkryk beloof, onaanvaarbaar. So het die koms van Jesus Christus na ons wêreld toe, nog die Griek, nog die Jood, werklik aangeraak. En eintlik bedoel Paulus, dat Christus totaal onwelkom in die mensewêreld is. Dink maar net hoeveel moeite die mens in kerk en wêreld ook vandag nog doen, om God as ware te ontduik. In 'n sekere sin is dit 'n herhaling van die paradysverhaal. As Adam die gebod van God oortree, kruip hy weg, want hy kan of durf nie voor God kom staan nie. Maar, en dit is die evangelie, God word nie moeg om die mens op te soek nie. Daarom staan daar 'n ster bo 'n stal in Bethlehem en 'n kruis op Golgotha in Jerusalem. Die wonder van God se ingrype in ons mense se lewens en wêreld, die koms van sy seun Jesus Christus, wat in die plek van die sondaar mens die straf van die sonde dra om dit weg te dra, is die openbaring van God se liefde vir die mens, die skepping van sy hand. Dit is egter 'n woord van God wat bo en buite ons beheer is, wat ons nie natuurwetenskaplik kan kontroleer nie, en daarom is dit glo 'n struikelblok en is dit 'n onmoontlikheid dat God sy seun offer as 'n versoening van ons sonde, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Daarom skryf apostel Paulus aan die Efesiërs: lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in Christus geseën het. So het Hy ons voor die skepping van die wêreld in Christus uitverkies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sal leef. Dit is tog merkwaardig dat hierdie woord met soveel minagting verwerp kan word, omdat dit glo 'n dwaasheid en 'n ergernis vir die al ewig beter weterige mens sou wees. En tog word die Here God nie moeg om juis hierdie woord te laat uitdra nie, want God wil nie die mens vernietig nie, want die mens is dan juis deur God geskep om God se gespreksgenoot te wees. So gesien is en bly die evangelie van Jesus Christus God se trooswoord aan ons sondaar mense. Nou is ons taak ons werk om in geloof en in dankbaarheid daardie woord te hoor. Dit is ons opdrag om tot eer van God te lewe. En om dit te doen, het ons 'n duidelike lewensreël ontvang, die 10 gebooie. Die bedoeling is nie dat ons die wet moet verstaan as 'n wet wat ons na die hemel lei nie, maar as 'n reël vir ons dankbaarheid, omdat God hom oor ons ontferm het. Immers, in Jesus Christus, deur ons geloof in hom, is ons deel van God se volk op aarde. Dit is nie net 'n trooswoord nie, maar ook 'n opdrag. Immers, al leef ons in 'n tyd waar alles wat opgebou is, afgebreek moet word, om so 'n nuwe samelewing te bou, volgens die eise van die wetenskap en die filosofie, waar die mens alles is en daar skaars plek sal wees vir die kerk en die evangelie, kan dit nie 'n streep trek deur die evangelie nie. Die Bybelwetenskaplikes byvoorbeeld is daarop uit om te bewys dat Jesus van Nazareth maar net 'n gewone mens was en dat die evangelie van God se ontferming sommer maar net menspraatjies is. Juis in hierdie dae moet ons teenoor dergelike propaganda vasstaan. Dit gaan in 'n sekere sin ook oor presies dieselfde probleem as in Luther se dae. Glo ons die woord van God, wat van bo en buite ons wêreld na ons toe kom, of vestig ons vertroue op die denke van die mens, asof daar die heil lê? As hierdie vraag ons verontrus en ons daarmee stoei, dink dan daaraan. Waarom het 'n ster bo 'n stal in Bethlehem gestaan? En waarom het daar 'n kruis op Golgotha buite Jerusalem gestaan? Amen. Gemeente, ons slotgesang is gesang 477, die eerste en die tweede strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen. nie.